2, Bela Goluba.
Rodio sam se od jutros, uprkos svim podacima o meni. A ipak stariji sam od jutra i od sutra. I nisam zaboravio ništa što je bilo pre moga rođenja. I sećam se svega što je bilo posle moje smrti. I nisam kriv ni za šta što se desilo juče.
Rođenje svoje opevava Branko Miljković.
Danas je okamenjeno vreme između juče i sutra. Danas je jedina smetnja da bude sutra. Kameno danas, koga uporno razbijaju otkucaj časovnika. Časovnik na zidu je jedina savest.
Kako je postojala sumnja gde je Branko Miljković rođen, spremajući knjigu o njemu, pesnikov uzlet Vidosav Petrović se obreo u matičnoj službi grada Niša i tamo zapisao.
Pod rednim brojem 64 sledi niz ispunjenih rubrika. Ime Branko, muški pol. Dan, mesec i vreme i mesto rođenja Niš, Pasterova 6, 1934. godina, januara 16. odnosno 29. prepodne. Kršten 1934. februar 2. odnosno 15. Hram i mesto krštenja, hram Sošestvija Svetoga Duha u Nišu. Ime i mesto stanovanja roditelja, Gligorije Miljković, policijski stražar, i Marija iz Niša, pravoslavne vere, Srbi. Koje dete po redu? Prvo, zdravo. Ime i prezime sveštenika, Pavle Stojanović Prota iz četvrte parohije. Ime i prezime kuma, Jovan Mirković, policijski stražar iz Niša. Je li dete vanbračno? Vanbračno. I najzad u rubrici primedba, svojeručno Gligorije Miljković je ispisao i potpisao sledeće: ovo dete priznajem za svoje i odobravam da se na moje ime upiše.
Branko Miljković, rođenje.
Bio sam noć i bio sam ptica iza ponoći. Jesam li pevao? Ne. I kada sam bio ptica, izleteo sam iz svoga tela i nisam opevao samoga sebe, ali sve se zareklo protiv mesta napuštenog, pa sam želeo da se vratim. Nisam bio ni gluv ni nem, bio sam noć pred zdravlje, lekovita noć iza tela, koje još nije živelo od moje smrti. Još se nismo poznavali i to nas je beskrajno privlačilo jedno drugome. Ono što mora da ostane pozadi, prethodilo je. Jesam li pevao? Ne, ja nisam pevao. Treba biti čist, pa ne znati ni jednu reč. Otvoriti usta znači pokazati zube. Progovorih i bio sam izdan. Zubi, jednjak i trbuh pokazaše mi put do moje i tuđe krvi.
Muzika. Književnik Vidosav Petrović mlađi je skoro 2 godine od Branka Miljkovića. Odrastali su u istoj ulici na periferiji Niša. Samo jedna kuća stajala između njihovih. Išli su u istu osnovnu školu, u istu gimnaziju, isti fakultet pohađali. Kadar je, dakle, da dobro raspozna Brankovo shvatanje iskazano u rečenici da se i Einstein može prepevati.
On je svojevremeno, rekao bih, na vrhuncu svoje popularnosti. To je jedan period kada je on doista bio dominantan pesnik po svojim, po onome vrednostnom što je donosio srpskoj i jugoslovenskoj poeziji, po modernosti, po onome šta sve on može da unese u poeziju kao simbole, kao sadržaj, kao misao, tako da je u jednom času napravio i jednu takvu, rekao bih, za tu priliku, za to vreme, ekscentričan gest, rekavši da se i Einstein može prepevati. Branko je u suštini nastojao da unese dosta toga novog u našu poeziju i naravno on je u onom svom poduhvatu zajedno sa još nekoliko pesnika i sa Draganom Jeremićem, filozofom i teoretičarem, izvesnim teoretičarem i kritičarem poetskog i filozofskog u našoj umetnosti, osnovali su onu grupu neosimbolista, i mada je tu duhovni vođ bio Branko Miljković. I on je upravo zastupao tezu, kad su ga pitali šta je to što će biti karakteristike neosimbolizma, budući da je evropski simbolizam u Francuskoj imao svoje uporišta, u ruskoj književnosti također, ali šta je sad to? Branko je jednostavno kazao, treba dobro razmotriti i prepevati sve ono što je bitan sadržaj i bitne novine u vizantijskom nasljeđu i onoga što je nasljeđe iz zapadne civilizacije. A u našoj poeziji treba se posebno osvrnuti na mnoge simbole iz naše spektra narodne umetnosti, pre svega misli na one simbole iz narodne poezije, tako da će se i roditi ona njegova odlična pesma Utva Zlatokrila i još 10 pesama iz toga ciklusa kojima je Branko na svoj način obeležio svoju poeziju, a naravno uneo i te valere. Naravno, kada je govorio o tome da se i Einstein može prepevati, on je i tekako mislio i na neke druge moderne elemente, savremene elemente, koji također mogu da zađu, da uđu u poeziju i da dobiju i onaj emotivni i misaoni element u tvorenju jedne pesme, što je on naravno i učinio u nizu prilika. Kod Branka je izuzetan spoj u njegovoj poeziji, izuzetan spoj poetskog i misaonog. Prosto kada čovjek čita njegove pesme, kada zađe u ovu ili onu strofu, ako Branko krene sa poetskom slikom, on to završi jednom izuzetnom mišlju, filozofski zaobljenom. Ako pa krene obrnuto nekom filozofskom mišlju, promišljenjem neke slike, on to opet završi tako jednom neobično lepom poetskom slikom. Jednostavno, bio je majstor metafore i umeo je da u tim metaforama spoji i poetsko i misaono i naravno sve ono što je emotivno, životno.
U potrazi za pesničkim nadahnućem, poučen primjerima iz naše svjetske književnosti, Branko kuša kapljicu, još dok je bio đak. Natežući jednom balon, veli:
jednim udarcem ubijam 2 muve. Radim i za poeziju i za zdravlje.
Bilo mu je stalo da se o njemu govori kao o pijancu, o čemu kazuje pesma Usred Niša.
Usred Niša, šank do šanka, majka traži sina Branka. Našla ga je ispod stola pijanoga kao vola. Srušila se kraj nje, klekla i ovako sinu rekla.
Joj, Branko, bruko moja, huda li je sudba tvoja? Zašto pije, Branko Miljković naširoko objašnjava u pesmi Pijanog mladića.
Mi ne pijemo da s uma smetnemo sve prilike. Mi pijemo da poteče talasanje lirike. Mi nismo one pijanice tmurne koje je život ostavljao kreplota. Mi vinom samo podvlačimo zanos u knjizi našeg života.
Sve progovorilo. Evo, predeli se pretvaraju u svoja vlastita stanja. Majušni narastaju do čudovišnih razmera. Veliki se smanjuju kao zrno makovo. Na granici između košmara i prve stvarnosti opasna moć slobode. Noć. Noć sakriva i otkriva pesnikovo more, gde kamenju izrastaju uši, kao školjke.
Branko Miljković je često govorio da ga noću muče metafore.
Prenegusnim.
Svet nestaje polako. Zagledani svi su ulažljivo vreme na zidu. Ohajdemo. Granice u kojima živimo nisu granice u kojima umiremo. Opora noći mrtva tela, mrtvo je srce, ali ostaju dubine. Noćas bi voda samu sebe htela da ispije do dna i da otpočine. Putuj dok još ima sveta i saznanja. Bićeš lep od prašine. Spoznaćeš prah i sjaj. Oslepi svojim koračajućim putem, al znaj, lažno je sunce. Istinita je njegova putanja. Nek trgovci vremenom plove sa voskom ušima. Ti smelo slušaj kako pevaju pustinje, dok kleče bele zvezde pred zatvorenim morem i ima u tebi snage koja te raspinje. Praznino kako su zvezde male. Tvoj san bez tela, bez noći noć, pridev je čistog sunca, pun pohvale. To što te vidim, jel moja ili tvoja moć? Prozirna ograda koju sjaj savlada, pusta providnosti koje me strah hvata. Tvoj cvet je jedini zvezda iznad grada, tvoja uzaludnost od čistoga zlata. Svet nestaje polako, tužni svet. Ko će naše srce i kosti da sahrani tamo gde ne dopire pamćenje, pokret gde nas ne umnožava i ne ponavljaju dani? Iščupajte mi jezik i stavite cvet. Počinje lutanje kroz svetlost. Reči zaustavi. Sutra će sigurno i kukavice moći ono što danas mogu samo hrabri i pravi, koji su u prostoru između nas i noći našli divne razloge drugačije ljubavi. Svet nestaje, a mi verujemo svom žestinom u misao koju još ne misli niko, u prazno mesto, u penu kad s prazninom pomeša se more i oglasi rikom.
Da, Branko je bio opsednut promišljanjima svega onoga što je čitao i onoga što je lično doživljavao u svetu oko sebe, u prirodi oko sebe. Mnogo je čitao, mnogo toga je, mnogo čime je bio ispunjen, znao je čitave zbirke pojedinih pesnika, znao je jedan gorski vijenac maltene ceo, znao je čitave monologe, dijaloge iz Šekspira, znao je na desetine, stotine soneta Petrarke, Šekspira, Dantea, tako da da ne govorimo o Dučiću i ostalim pesnicima koje je i tekako visoko cenio, Lazu Kostića i tako dalje. Tako da da je bio veoma, veoma zaokupljen tim pretapanjem onog što je on saznao ili doživao i što je proces njegovih razmišljanja i u snusu mu se kaže x puta javljale brojne metafore. I obično je pričao kako je zadivljen njihovom lepotom dok sanja, dok privodi kraju san, ali sutradan kada treba da stavi te metafore na papir, kaže nešto najlepše što je u njima obično iščezne i ja ostanem, reklo bi se, nesrećan. Međutim, Branko će u svom punom, svesnom stanju i tekako raditi na kreiranju svojih metafora koje će zadiviti i čitalačku publiku a i kritiku, a pre svega mislim na Brankove savremenike, na Brankovu generaciju, na generacije mladih Brankova i oko njega, ona iza njega, ispred njega. I Branko će biti u stvari jedan pesnik koji je opsesivno delovao na svoju generaciju.
Noć suviše velika za moje zvezdano čelo u nekim šumama crnim, nepoznatim. I drvo je reklo, nemoj, jutro moje belo. Ime ti svoje ostavljam kad ne mogu da se vratim. Pčele sleću na leš koga nema. Zvona odlaze u prostor crnim stepeništem. Moj je završen dan. Ali se na počinak ne sprema san moj iza brda gde mrtav sebe ište. Ovde dole svako svoju tamu ima. Moj mrak je senka ptice. O, ne ima puta kojim bi do mene mogli doći. Ko proleće koje zaboravi da cveta, sad leži mrtav na severu sveta. Smrti ljubomorna, najveća moje noći.
Vitosav Petrović je Branka Miljkovića video oktobra 1958. na književnoj večeri u Petici na Pravnom fakultetu. Nije pomislio da će poziv ispisan na pak papiru i nemarno okačen na sporednom ulazu privući toliku publiku. Amfiteatar je dupke pun, mnogi stoje, neki sede na stepeništu.
Ja sam imao prilike da na nekoliko književnih večeri u Beogradu, naravno toga je bilo i ovde u Nišu, kako su mladi doživljavali Branka, ali imam jedan veliki doživljaj Brankovoga manifestovanja njegove poezije, ali i njegove ličnosti, gde sam mogao da vidim i kakav je odnos beogradske generacije mladih u odnosu na Branka. Bilo je to tamo negde oktobra meseca 58. godine, u sali u velikom amfiteatru na Pravnom fakultetu. Ja sam tada tamo, moja generacija, slušali smo svetsku književnost, predavanja izuzetnih profesora Vojislava Đurića, Raška Dimitrijevića. Naravno, svraćali smo i na neka predavanja istaknutih pravnika, profesora izuzetnih, i mogli smo da uživamo i u onome što smo saznali, ali i u virtuoznosti onoga kako su govorili. To su izuzetni oratori. Bili i nekoliko pravnika, a i naš profesor Raško Dimitrijević. Ali jednom sam primetio plakat, upravo tada, oktobra meseca, u oči 20. oktobra, Dana oslobođenja grada Beograda, i na tom papiru, na tom pak papiru, je bilo najavljivano književno veče na kome će učestvovati 7-8 mladih beogradskih pesnika, među njima Branko Miljković, ali i Oskar Davičo. Oskar Davičo, koji je bio, rekao bih, ruka nad svima tim mladim pesnicima. Naravno, mene je zanimao Branko pre svega, i upravo sam došao na to književno veče sa ciljem da čujem Branka. Mi smo se viđali povremeno, nekad smo stanovali bliže ili dalje i tako dalje, nije to bitno, ali hteo sam da vidim taj doj. Šta sam doživeo? Književno veče je trebalo da počne kasnije izvesno, amfiteatar je bio prepun mladih, stojalo se, sedelo na stepeništu, tamo negde je sigurno bilo 700-800 mladih. Došlo je ovih 7-8 mladih pesnika, nema međutim Oskara Davića niti Branka Miljkovića. Počinje program, prvi pesnik čita, ali eto, Davičo ulazi. Ja sam sedeo negde u zadnjim redovima, desno od vrata, i imao sam pregled cele te dvorane i dole scene, i video sam Davičo. On je sačekao da ovaj pesnik koji je prvi čitao da završi, pa je onda krenuo niz stepenište do scene dole. Žamor je bio izvestan, evo dolazi Davičo, neko kaže, čuju se reči tu izbliza, eto kasni da bi skrenuo malo pažnju na sebi i tako dalje. Međutim, nema Branka Miljkovića, i Davičo je otišao dole, seo lepo i tako dalje. Međutim, nema i dalje Branka Miljkovića. Čita drugi pesnik, treći pesnik, Evo, čuje se sada jedan udar vratima. Okrenem se, pogledam još nekoliko gledalaca tu, studenata, i vidimo da je došao Branko. Počinje nervozno da šeta levo-desno tu kod vrata. Ovaj pesnik dole čita i on ne čeka da završi da bi krenuo nadole, već kreće u jednom času. I ide, ima jedan specijalan stil u hodanju, on je obično ogrnut Hubertusom. To je ono njegovo staro imitiranje Velimira Živojinovića Masuke, pesnika koga je ovde u Nišu doživljavao, gledao. Masuka je bio umetnički direktor i reditelj u Niškom narodnom pozorištu. Branko ga je svakog dana maltene viđao jer stanovao preko puta gimnazije. I Branko ide tako njišući se i odjednom nastaje jedan krajnje neobičan žagor. S leva, s desna konstatuje se Brankov dolazak, usmeravaju se pogledi prema njemu, takav žagor da je praktično nije se čuo pesnik koji je uveliko kazivao svoje stihove. A onda se dogodilo nešto što je za mene i naravno za mnoge u sali, u dvorani bilo začuđujuće. Počinje jedan frenetičan aplauz. Onakav aplauz kakve sam ja kakve smo mi mogli u to vreme da čujemo na nekom kongresu, kad se pojavi recimo Tito ili ne znam, neko od državnika, pa i u drugim prilikama kada se odaje poštanek. I taj frenetičan aplauz, to skandiranje, prosto je trajalo sve dok je on otišao do scene, dok je seo. I tek se to smirilo tada. To je, po mome mišljenju, jedna velika Brankova režija. Nije on slučajno zakasnio. Ja sam prosto ubeđen da je on čekao da vidi dalje, da Viču ušao, da sazna dalje ušao, pa da on iza njega uđe. Branko je sve što je radio, promišljeno, izrežirao, dobro se spremio za javni nastup, ponovio to više puta, naizust, kod kuće i tako dalje, i tamo gde dolazi da nešto manifestuje, to mora da ostavi krajnje neobičan utisak.
Za zbirku Pročitani jezik, Oskar Davičo je 1973. u Nišu primio nagradu Branko Miljković. Na književnoj večeri na Pravnom fakultetu 58. Branko Miljković je čitao pesmu.
Branko će tom prilikom pročitati jednu pesmu, između ostalih, i posle svake pesme će dobijati opet, da tako kažem, žestoke aplauze. Pročitaći onu pesmu Crveni trg, mislim tako da se zvaše, u kojoj na nekoliko mesta pominje i Tita i ono rasprskavanje metafora kad Tito govori kao da zvezde padaju i tako dalje. I postoji čitava priča u vezi sa tom pesmom. Branko će tu pesmu posle objaviti u jednom, čini mi se, prvomajskom ili broju književnih novina ili 25. maja, kad Tanasije Mladenović mu je tražio neki tekst o Titu, a onda on kaže, pa dobro, napravit ću ja nešto, pa ti pogledaj. I onda je preradio tu pesmu i napravio tu pesmu Titu. Mnogi su govorili o tome da je to poseban odnos Branko prema vođi, prema režimu i tako dalje. Međutim, ja mogu i to da uvažim donekle, jer je Tito u to vreme, a i posle toga, njega pozivao na dvor kada je imao prijeme ovog ili onog državnika. Ali i to će imati svoju jednu priču. Tanasije je objavio tu pesmu pod nazivom Tito i ona je u suštini, po onome kako sam ja znao Brankov razvoj i šta je Branko cenio u poeziji, Branko je prosto tom prilikom imao šansu da kao Pindar u antičko vreme, koji je pisao himne, ode velikanima, kao pesnička forma ga je zanimalo i naravno kao junak, eksponent u toj pesmi. I Branko se u ovoj prilici nametnula ta prilika da i on o jednom velikanu svog vremena piše. I za mene je mnogo važniji onaj efekat koji on kao pesnik postigao, a ne ono baš bukvalno o kome je, odnosno kako, pevao u ovu ili onu slavu. Posle je to zloupotrebljeno od određenih Brankovih prijatelja pod navodnicima, onih Salijerija koji će ga tamo potkraj života, kada bude dobio oktobarsku nagradu grada Beograda 60. godine, koji će ga nastojati da omalovažavaju čak celu njegovu poeziju, upravo zbog toga govoreći da eto, on je bio i režimski pesnik. Međutim, režimsko toga sigurno u poeziji kod Branka Miljkovića nema, ali postoji rodoljubiva poezija koju je Branko pisao i koja sigurno da su njegove pesme u samom vrhu rodoljubive poezije u našoj poeziji nacionalnoj i tako dalje.
Branko Miljković, Tito.
Nema drugog dana osim onoga koji će doći.
Kada govori, kao da zvezde padaju u lepu vodu, iz jedne večnosti, iza promenljivih oblaka, uperi prst u neizmišljeno mesto, ali vreme lažno, gde prošlost još nije prošla, i kaže: ko tamo pođe, stići će u dan pre dana kad je pošao, u nesličnu idilu nevernu onome što je iza nje, gde je ružna graja inače hvaljenih ptica. On ništa ne prećuti. On kaže svaku mrlju u oku, svaki oblak na duši. Budućnost nije sve ono što će doći. Mnogo što će se jednostavno ponoviti. Prošlost nije sve ono što se neće povratiti. I jedan deo budućnosti ostaje zatajen. On nas uči kako da ne izgubimo sličnost sa svojom nadom, sa svojim lepim ljudskim licem. On nas uči kako da prepoznamo budućnost u onome što radimo, u onome što će doći. Jer jao onom ko izgubi svaku sličnost sa ovim gradom. Jao onom koji nema svoje mesto na ovom trgu. Jao onom ko bude merio sebe svojom senkom, koji je dan u njegovoj neosvetljenoj krvi. Budućnost je tu, samo je treba prepoznati i izdvojiti.
Prespomenuh priču Tito i Branko i dvor. Pa evo, može i dan danas da se u zaostavštini Branka Miljkovića pronađu neke od pozivnica koje su upućivane Branku kao istaknutom pesniku svoga vremena i pozivanje po protokolu da dođe na dvor. I Branko je jednom otišao, video je tu atmosferu, bio jednostavan i tako dalje. Međutim, već drugi ili treći put kad je otišao, on je sašio beli sako, a u belom je mogao biti samo Tito po protokolu, niko drugi, pa čak ni one zvanice, one glavni gost koji je, ali Branko je sebe nametnuo belim sakom i čak je sašio crveni prsluk. Tako da je posle Tita bio druga atraktivna ličnost po kostimiranju za tu priliku. Naravno, iza toga Branko više nije pozvan ni na jedan prijem.
dok su obale u svađi, vode će mirno proticati. Poeziju će svi pisati.
San je davna i zaboravljena istina, koju više niko ne ume da proveri. Sada tuđina peva ko more i zabrinutost. Istok je zapadno od zapada. Lažno kretanje je najbrže. Sada pevaju mudrost i ptice moje zapuštene bolesti. Cvet između pepela i mirisa, oni koji odbijaju da prežive ljubav i ljubavnici koji vraćaju vreme unazad, vrt čije mirise zemlja ne prepoznaje i zemlja koja ostaje verna smrti, jer svet ovaj suncu nije jedina briga. Ali jednoga dana, tamo gdje je bilo srce, stajaće sunce i neće biti u ljudskom govoru takvih reči kojih će se pesma odreći. Poeziju će svi pisati. Istina će prisustvovati u svim rečima, na mestima gdje je pesma najlepša. Onaj koji je prvi zapevao, povući će se, prepuštajući pesmu drugima. Ja prihvatam veliku misao budućih poetika. Jedan nesrećan čovjek ne može biti pesnik. Ja primam na sebe osudu propevale gomile. Ko ne ume da sluša pesmu, slušat će oluju. Ali hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj?
dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi, dok jedini prkosiš siromaštvu jasnoće? U susret jetkom voću i podsmešljivoj rosi, dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi? Putuj, pevaj, prkosi, samo te pesma hoće i noć se tobom ponosi, ali dok pevaš, ko će tvoje breme da nosi?
Sakriću te u moju zimu, večito proleće, zaleđena zoro, sunce, tvoj neprijatelj. U ime pravde, u ime pustinje, sunce se okreće. Istina menja mesto. Onima koji ostaju verni, ostaje samo laž. Ali na istinitom mestu je hladno. Na istinitom mestu niko ne diže dom. Ledena ptica vatre je jedino znanje. Čudan dijalog između vatre i ptice obećava pticu čarobniju, vatru pametniju. Ako pronađu zajednički jezik, ptica i vatra mogu da spasu svet.
Po prejakim rečima Branka Miljkovića, govor složio Branislav Todorović Klinić.
Kazivali su Olga Savić, Jovan Milićević, Petar Banićević, Mihajlo Janketić i Lazar Ristovski.
A vas, poštovani slušalci, pozdravlja ekipa u sastavu Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Slobodan Stanković, Milena Borčanin i Vladimir Putnik.